Haleluja, tak sláva pánu. Tak jste zvědaví? Aspoň trošku, no. Jo. Haleluja, pán dělá dobré věci a my to potřebujeme znovu a znovu slyšet. Amen.
Tak dobré dopoledne, já se jmenuji Pavel Midrla a sloužím v Teen Challenge 24 let a jsem moc vděčný, že tady mezi váma můžu dneska být a nějakým způsobem ukázat, co vlastně Teen Challenge dělá. Na začátek bych chtěl říct, že je to o Bohu všechno. My vždycky říkáme, že v Teen Challenge nikdy nesmí se vytratit faktor, a to je Ježíš. Bez toho by to nefungovalo. Máme takovou zkušenost a ta další podstatná věc, já nevím, většina z vás, bylo to tady zmíněno, asi zná Dýku a kříž a příběh Davida Velkrsna. On byl člověk jako my, jako každý z nás. Prostě seděl doma, četl si noviny. A znal Boha. A měl Boží srdce. A mně se ten příběh strašně líbí, protože on si prostě jenom četl noviny. A najednou tam viděl tam nějakou bolest, nějakou prostě tragédii mladých lidí, který prostě by měli dělat úplně něco jiného. A jeho to zajímalo. On měl ten zájem. A myslím si, že to vystihuje, co vlastně Teen Challenge dělá. Má zájem. Nesoustředí se jenom samo na sebe, nebo my lidi, jako co jsme v Teen Challenge, ale máme zájem, co se okolo nás děje. Samozřejmě já věřím, že vy taky máte zájem, proto jsme tady i my. Ale to jsem chtěl říct na začátek, že David Wilkerson měl Boží srdce. A my ho taky máme. Ale neměli jsme ho vždycky. Co vlastně děláme? Jsme tady od roku 1997 v České republice. Teen Challenge bylo založeno v 50. letech v Americe, jak už bylo zmíněno Davidem Wilkersonem. V New Yorku, v Brooklynu, ten příběh samozřejmě si můžete přečíst v Dýce a kříž. A tady vlastně, když spadl komunismus, tak začali lidi vnímat duchem, že prostě je potřeba něco dělat. Že je potřeba pomoct lidem, kteří jsou na dně. Ono se říkalo, že v té době, v těch 90. letech, ještě když byl komunismus předtím, takže vlastně žádný narkomani tady nejsou, ale oni tady samozřejmě byli. A to nemluvím ani o alkoholu, což je jeden z největších problémů a největší vlastně závislost, která může být. Jo? Protože to je prostě oproti drogám je to obrovský procento. Jo. Takže my vlastně máme dvě střediska pro závislí, jsou to dlouhodobý střediska na rok. Jedno je ve Šluknově, kde je kapacita 12 lidí a ještě mají takovou specializaci, že vlastně se věnují lidem, kteří tak nějak klopítnou, nemají úplně tu závislost nějak extrémní nebo nejsou ani na ulici, mají svoji práci, ale prostě nějakým způsobem v životě se jim něco děje špatně, takže mají takový krátkodobý programy, takže to je u nich zhruba na 3 měsíce. Ale to my vždycky vyhodnotíme, protože samozřejmě každý by chtěl na ty 3 měsíce, ale otázka je, jestli to stačí. A pak máme vlastně středisko v Poštovicích, odkud jsme přijeli my. A to je smíšené středisko, takže jsou tam ženy i muži. Ta kapacita je vlastně 12 mužů a 5 žen. V tuhle tu chvíli máme 8 studentů a 1 studentku. Různě se to mění podle toho, jak lidi dokončují program, nebo někteří se rozhodnou ukončit to dřív, nebo prostě jim to nevyhovuje. Já poprosím ty fotky, si tam můžeme dát a můžou se klidně kolovat nějakým způsobem furt dokola. Chtěl bych vám nějakým způsobem přiblížit, co to vlastně je, když přijdete do programu Teen Challenge. Začíná to tím, že chodíme na ulice. Jo? kdy vlastně třeba na hlavním nádraží v Praze nebo v Mostě, v Teplicích a v jiných místech, v Ústí nad Labem, v Brně, je tým lidí, kteří jdou na ulice a dívají se. A když vidí někoho, kdo evidentně vypadá, že má problém, tak ho osloví a mluví s ním. A když má zájem, tak mu nabídnou pomoc. A on přijde k nám. Někdy je to tak, že prostě ho vezmeme hned a ten člověk nemá nic a najednou je prostě v bezpečném prostoru. I když je to někdy takový složitý, představte si, že jste někde na ulici, máte velmi špatnou zkušenost s tím, že vám někdo ubližuje, protože na té ulici to tak funguje, ztratíte doklady, peníze, většinou nemáte a pak se stáváte i tím, kdo sám dělá ty špatné věci. A teď najednou k vám přijde skupinka lidí, který neznáte, oni se sladce usmívají a říkají vám, že bude všechno fajn, že je z toho problému ven, což nikdo jim jiný neříká. A řeknou, tady je jenom si nastup do téhle kavárny pojízdný, že mám pojízdnou kavárnu, my tě odvezem někam a tam ti bude fajn. Tak tomu věřte, že? To už musíte mít nějakou odvahu, nebo musíte být tak na dně, že si říkáte, horší to být nemůže. No a takhle to prostě se to děje a my je přivezeme k nám a vlastně jim vysvětlíme všechno. Většinou ty lidi neznají Boha, ale mají zkušenost, že třeba říkají, no vlastně já jsem se jako volal jsem k Bohu, ať mi pomůže, jestli je. A to jsou vlastně takový ty časy, kdy najednou my se tam objevíme. Jo? Věřím, že duch opravdu pracuje v tomhle tom. Já mám osobní zkušenost takhle, ale o tom teď mluvit nechci. No a když přijde ten člověk do programu, tak vlastně první měsíce se mu hodně věnujeme, nemůže sám se pohybovat. Potom měsíci, ten program je rozdělený vlastně na tři etapy. Jo? Ten denní režim toho dne je tak, že začíná to v 6 ráno, kdy stávají, musí si samozřejmě uklidit, udělat hygienu, mají snídani a v 6.50 vlastně už probíhá stišení. Kdy slyšejí Boží slovo, modlejí se, bavíme se o tom, co Bůh vlastně s náma zamýšlí, k čemu je to dobrý a tak dále. A pak od 7 hodin je to, že mají vyučování osobní, mají svého poradce přiděleného, člověka, který se jim věnuje, za kterým můžou kdykoliv přijít, když mají prostě nějaké potíže nebo potřebují něco vyřešit. A ten poradce s nima vytvoří smlouvu. V každé etapě jsou 2 smlouvy a ta smlouva je nějaký cíl. Jo? To znamená, že ten člověk si říká, já bych potřeboval uvěřit, třeba většinou bývá ta první smlouva. Já bych chtěl poznat Pána, jenom nevím, jak to mám udělat. No, takže do té smlouvy se nastaví věci tak, aby vlastně na to mohl pracovat a dá si cíl. Chci být křesťanem, chci být člověk, který zná Boha, který ho poznává, který se modlí a čte Boží slovo. No a takhle vlastně na tom pracuje každý den, měsíc a půl a po měsíce a půl dokončí tu smlouvu, musí zhodnotit, kde vlastně odpoví na nějaké otázky a potom všichni okolo vlastně mu říkají, jestli se mu to povedlo nebo se mu to nepovedlo, a zhodnotí to s ním. A my ho pak můžeme posunout dál a on může pracovat zase na další věci. Takže takhle to vlastně funguje celý program. Pak máme ještě skupinový studium, kde je takových 14 lekcí, kdy vlastně každá je zaměřená na konkrétní věc, třeba jak si mohu být jist, že jsem křesťan, nebo hněv a osobní práva. Takže to jsou takové osobní věci, aby ten člověk si vlastně narovnal charakter, protože to je strašně důležitý. Jo? Že můžete být křesťan a můžete mít i špatný charakter. Že? Takže ten charakter je strašně důležitý. Takže je tam třeba vyučování postoje a oni na tom zase pracují. A to je skupinový. A takhle vlastně každý ráno v ten všední den od těch 6.40, kdy mají stišení, až do 9.45 studujou. To je skvělý, ne? To je taková biblická malá, tomu říkáme. Oni taky za ten rok jsou docela nabušený, jo. Před rokem nevěděli, co to je Bible a najednou ví jako spousta věcí. A samozřejmě vědět nestačí. Je třeba tomu dát i svoje srdce a rozhodnout se pro to. Ale takovým způsobem vlastně oni tráví čas dopoledne, pak vlastně přichází nějaký čas práce, mezi tím mají oběd, většinou ta práce je do 4 hodin, pak mají nějaký osobní volno, pak zase mají půl hodiny výučka, pak zase nějaký je večeře, osobní volno a pak mají ještě nějaký večerní aktivity, třeba face to face, je to takový zajímavý, tam se řeší, když někdo prostě nefunguje, někdy to i děláme tak, že se zeptáme, chtěl by někdo, aby prostě dneska jsme k němu byli kritický a řekli mu, jak to s ním vypadá. To my lidi se moc nehlásíme pro kritiku, ale kluci a holky docela i jo, že třeba říkají, já bych chtěl dneska. Tak prostě, že tak jako pokorně to přijmou a poslouchají, co jim do druhý říká. A celý ten program vlastně, cokoliv se tam děje, tak vlastně se používá k tomu, aby ty lidi vlastně mohli narovnat ty svoje problémy. Samozřejmě řešíme tu duchovní stránku, sociální, tam většinou jsou obrovský dluhy a rodiny jsou rozpadlí, většinou ty lidi už nikoho nemají, ani nechtějí ty rodiny o nich slyšet, takže to se taky postupně narovnává, ale i tam musíme jim radit, aby byli citliví, aby moc netlačili. Jo, teď jsem křesťan, tak oni mají pocit, že se všichni teď zbláznějí, když už jsou oni hodní. Takže to všechno jim pomáháme vlastně nějakým způsobem narovnávat. Ty dluhy, to je jeden velký příběh, jako to mají takový obrovský baťohy těch problémů. Zase jim snažíme se ukázat, jakým způsobem, aby byli trpěliví, aby čekali na Boha, že on to má ve svých rukou. Takže takhle probíhá ten program, děláme různé aktivity. Teď vlastně na Silvestra jsme si udělali ráno takový výlet do Prahy, kdy já, když jsem dokončil program, tak jsem tam byl v internshipu, to znamená, to je slovo, který znamená, že vlastně jste dokončil program, zůstáváte v tým challenge a po roce, kdy děláte všechno možný, jo, kam se ukáže, tak tam jdete, tak se ukáže nějaké vaše obdarování a pak třeba řeknou, hele, my tě zaměstnáme, můžeš sloužit Teen Challenge. Tak takhle jsem byl v tom Teen Challenge a vlastně chodil jsem běhat a právě kluky jsem takhle vzal na tu trasu, kam já jsem chodil, takže jsme běželi 10 kilometrů. Neúplně všichni jsme to uběhli, dva lidi to neběželi rovnou, ty věděli, že to nedají a tak se šli projít a pak jsme šli prostě do akvaparku, kdy jsme měli takový prostě speciální čas odpočinku, myslím, že to bylo úplně jako fajn. Takže jezdíme v létě na zátěžáky, tomu říkáme, to je taky fajn činnost, která je extrémní, zase pozorujeme aspoň, jak ty lidi fungují, to znamená, rozdělíme je do skupin, většinou jsou po třech, dostanou mapu, nějakou částku peněz, většinou je to na dvě noci a na 3 dny a vlastně musí vždycky dorazit do cíle nějakého, jo, kde pak spolu všichni jsme. No a tam jdou třeba 25 kilometrů. No a tam se dějou různé věci, samozřejmě s tím spojený. Někteří jsou poprvé v lese třeba. I to se děje, nebo vůbec ušli takovou vzdálenost poprvé v životě. Jo. No a pak to vyhodnocujeme, protože tam samozřejmě se projevuje nějakým způsobem ten charakter, jo, když se nedaří. Největší takový problém, který bývá, že lidi bloudějí. Takže z plánovaných 25 kilometrů je najednou 30. Ještě dělají takovou zásadní chybu, že vždycky jako si povídají samozřejmě, jdou podle značek a najednou značka není. No dobrý, jdeme dál. místo aby se vrátili k té značce. A pak vlastně potkají nějakého domorodce, ten jim řekne, že jsou úplně jiným směrem, než mají jít, a že jsou třeba 5 kilometrů od toho místa, kde byli před 2 hodinami. Takže i to se děje, takže někteří mají přijít třeba v 5 a přijdou v 10 večer. Tak je to pak, jsou naštvaný na mě, že jsem to naplánoval špatně. Takže máme různý takový prostě věci, které děláme. Děláme i různý setkání jako Teen Challenge. Říkáme tomu Dny před Pánem. Máme vlastně setkání evropský, kdy vlastně celý Teen Challenge se setká Evropy na různých místech a tak navzájem pozbuzujeme, nabíráme energie, protože ono to není úplně jednoduchý. Samozřejmě se dějou i ty příběhy, kdy vlastně se s někým fakt denně setkáváte, věnujete se mu 8 měsíců a on potom jednoho dne ráno přijde a řekne, já odcházím. Nevysvětlí vám samozřejmě proč, neřekne vám důvod a jde. Tak to je samozřejmě bolestivý a člověk si pak říká, co je. Ale samozřejmě většina z nás, kteří sloužíme v Teen Challenge, tak jsme prošli programem a takže to je takový povzbuzení. Já vždycky říkám, je skvělý, když prostě je někdo přijde do programu, jak se říká, s tou igelitkou, a opravdu to tak je, že přijde s tou igelitkou a nic nemá. A pak prostě za několik let má manželku, rodinu a funguje prostě. Najednou je funkční a patří Bohu. Je můj kolega najednou. Tak to je prostě velký povzbuzení. Takže to je tak zhruba, co se týče programu, o tom by se dalo samozřejmě vyprávět. Já myslím, že i kluci nějakým způsobem, jak budou odpovídat na ty otázky, tak se toho dotknou. Já bych je teda teď pozval, uděláme teď takovou talk show, pojďte kluci, kde já mám 5 otázek připravených. Můžete se posadit. Zdeněk, ten už program dokončil a on byl taková fakt jako jednohubka, jo, protože všechno bylo špatně. Když jsme dělali výučko, tak furt vyrušoval, furt něco narušoval, furt měl nějaký dotazy, problémy. A my už jsme říkali, no tak my ho budeme muset vyhodit, to se s ním nedá dělat. Tak jsme mu to říkali, Zdenku jde špatnou cestou. No a on najednou otočil o 360 stupňů a začal prostě fungovat. Takže Zdeněk dokončil program a pak Zdislav, ten je 2 měsíce v programu. Dva měsíce a Honza, ten už je skoro na konci programu, takže já věřím, že to bude přínosný, to, co vám teď řeknu. Tak můžete začít tím jenom krátce se představit, to znamená, kdo jste, kolik vám je let a odkud pocházíte.
Tak ahoj, já jsem Honza, jsem z Chomutova, je mi 25 let. Vlastně v programu jsem teda necelých 10 měsíců, čeká mi vlastně poslední smlouva a vlastně budu teda dál pokračovat v programu tím, že vlastně tam mám nějakou budoucnost, kde vlastně budu pracovat, mám tam práci zajištěnou, takže vlastně plánu, že tam ještě zůstanu nějaký čas a díky Bohu teda za to, že mi dává novou naději v tom, že můžu začít znovu.
Tak ahoj, já jsem Zdislav, je mi 35 let. Jsem teda úplný zelenáček tady proti Honzovi. Jsem 2 měsíce v programu a pocházím z Berouna. Měl jsem takový problémy prostě s alkoholem a jsem hrozně rád za Teen Challenge. Je to pro mě nová šance, kterou mi Bůh dal a jsem za to hrozně vděčný.
Dobré dopoledne, já jsem Zdeněk, je mi 44 roku, pocházím z Ostravy, žil jsem několik let na ulici, byl jsem těžce závislý na pervitinu několik let, několik pokusů o sebevraždu a díky Bohu, že jsem mohl poznat kluky z Teen Challenge, kdy měli svědectví, tak jak já dneska budeme mít s klukama svědectví, když jsem reagoval na jejich výzvu a díky tomu jsem přijel do Teen Challenge. Mám po programu 9 měsíců jsem Teen Challenge jako dobrovolník a sloužím klukům, kteří tam nově přijdou, abych je provázel tím programem a byl jim přínosem a pozbuzením toho, když chcou sami o sobě to zvládnout a změnit si svůj život, že to jde. A jsem vděčný za to, že jsem mohl poznat pana a všechny lidi Teen Challenge, kteří nám pomáhají.
Tak první otázka, co byl zlomový okamžik, kdy jsi uvědomil, že už nechceš dál žít v závislosti a začal jsi hledat změnu? Tak Honzo.
Jo, tak u mě to asi bylo tehdy vlastně, protože já jsem v programu podruhý, vlastně jsem bojoval s pervitinem už o 20 letech a vlastně ten průlom byl tehdy vlastně, kdy jsem už věděl, že už prostě to nezvládám, protože jsem přišel o práci, vlastně mám rodinu, která taky se mi způsobem nějak rozpadá trochu, takže vlastně to byl ten boj a já jsem vlastně věděl v tu chvíli, že potřebuji pomoc, že potřebuji Ježíše a že potřebuji znovu nastoupit do programu, aby jsem mohl jakoby se sebou něco dělat, mohl si změnit, protože jsem věděl, že v hloubce srdce, že takový život nechci žít. Vlastně mi to nedělalo dobře ani prostě ve zdraví psychika, byl takový duševní, byl to boj vlastně, kde jsem zažíval i paralýzy, útoky a prostě jsem věděl, že jsem žil hodně ve strachu taky, v nejistotě vlastně, neměl jsem žádnou hodnotu, vlastně jsem ztrácel o tom, co vlastně, prostě co je smysl života. Neměl jsem tu naději a já věřím tomu, že to byl ten průlom vlastně, když jsem měl odvahu jít znovu do programu a něco se sebou začít dělat znovu, protože jsem přišel změnu.
Tak u mě, já si to hodně, hodně živě pamatuju, ten zlomový bod, protože je to nedávno, tak já jsem vlastně dlouho jsem nadměrně pil a díky tomu jsem přišel i o několik zaměstnání. Měl jsem s tím prostě problémy, i co se týče vztahu, protože ten zlomový bod přišel, když prostě moje přítelkyně mě vyhodila vlastně z bytu. A já jsem naštěstí teda měl kam jít a uvědomil jsem si, že tím nejenom ubližuju sobě, jak po pracovní, duchovní i zdravotní stránce, tak hlavně kvůli prostě mým blízkým rodině jsem se rozhodl, že je potřeba to změnit, tak, abych mohl normálně fungovat, vést plnohodnotný život s Bohem. A já jsem se vlastně rozhodoval i mezi několika jinýma střediskama nebo léčebnama a když jsem slyšel o Teen Challenge, o té hodnotě toho Boha a křesťanství, tak jsem si řekl, že to je pro mě cesta, protože já pocházím z věřící rodiny. A to mě vlastně přimělo k tomu nastoupit do Teen Challenge.
No, tak pro mě zlomová situace byla v tom, že jsem si říkal, že to je tak jediná poslední možnost, co mě může zachránit po těch mých eskapádách, po těch pokusech sebevraždů a kolem těch lidí, co jsem ubližoval, využíval a zneužíval. Prostě žádný kamarádi a tohle z toho a už jsem takhle nechtěl prostě žít, prostě říkám, zkusím to, uvidím to, co se stane, jak to půjde dál a když to nepůjde, tak prostě budu pokračovat ten život, který jsem žil, ale díky Bohu za ten challenge, že jsou tam skvělí lidi, kteří vás prostě berou takový, jaký jste, mají o vás zájem, i když mají svoje starosti, problémy, tak vlastně svůj čas věnují do vás, prostě ukazují vám to, že máte vlastně svoji hodnotu, že prostě stojíte za to, abyste žil. A takhle vám to prostě ukazují a pomáhají vám v tom prostě, abyste nalezl sami sebe a pochopil jste vlastně, že váš život, který žijete, vlastně má smysl. Byť méně ne pro druhé, tak aspoň sami pro sebe. Takže já jsem vděčný za to, že vlastně jsem mohl poznat Teen Challenge, že tam teď můžu být, že sloužím a díky Bohu za to, že jsem poznal pána v tom.
Jak Honza zmínil, on je v programu podruhý a když odcházel poprvý, tak to byl 3 měsíce necelý, 2,5. A strašně nám vysvětloval, že prostě ho Bůh takhle vede a že to tak má být. A i přesto, že vy víte, že to je špatně, tak ho musíte prostě pustit a nechat si udělat to kolečko. A Honza pak přišel. A já jsem rád, že... A samozřejmě Pak když přišel znova, tak jsme si říkali, doufám, že to nebude zase na 3 měsíce a že nám to zase po 3 měsících nebude vysvětlovat. Jo? A samozřejmě si pak všímáte nějakých věcí a musíte tomu člověku to prostě láskyplně říct, hele, měl by si se podívat na to, je fajn, že jsi křesťan, třeba u Honzy jsme to řešili, ale je to taková, jako vypadá to jako přetvářka, není to úplně jako, není to propojený s tím opravdovým, co by to mělo být propojený. A je fajn, když ty kluci jako nám věří a nechají si prostě poradit. Takže to je pak dobré. Takže já jsem rád, že někdy prostě na poprvé to nevíde a že to ty lidi zkušejí znova, ale je to těžší, jo? Protože si říkají, v čem by to mělo být jiný. Jo? Zase udělám tu stejnou chybu nebo i mají z toho strach. Tak druhá otázka. Jakou roli sehrála víra v Boha v procesu tvého uzdravení ze závislosti? V čem byla jiná než předchozí pokusy přestat?
Tak já si myslím vlastně, že to vlastně bylo tehdy, kdy jsem si vlastně uvědomil to, že právě potřebuji ze sebe sundat toho starého člověka. Vlastně a poradce můj mi vlastně radil v tom, že ten starý člověk prostě musí jít dolů, protože právě potom je ta přetvářka toho vlastně, že vypadáte jako slušný křesťan. Ale vlastně Bůh vás přijímá i vlastně s tím, že máte i ty chyby, jo? Že vlastně prostě máte v srdci různý prostě myšlenky, ať už jsou špatný nebo dobrý, tak je vlastně dobrý to říct Bohu vlastně a jakoby to s tím řešit, protože on ví, čím si procházíte, vlastně ví taky ten váš celý příběh od dětství, tak jsem vlastně se naučil to, že vlastně můžu s tím mluvit o svých pocitech, emocích, které prožívám vlastně, ať už jsou třeba špatný. A já jsem si vlastně uvědomil to, že Bůh mě slyší, že vlastně mě přijímá i s tím, že jsem špatný člověk taky. A vlastně díky tomu jsem mohl poznat, že on je dobrý, že mi v tom vlastně chce pomoct a že vlastně právě skrze tady to přichází ten průlom a ta cesta k uzdravení, když právě budeme sundovat ze sebe toho starého člověka a budeme nahrazovat toho nového právě v Kristu. Tím, že prostě si přiznáme svoji nedokonalost, svoje slabosti, svý selhání, svý pády, protože právě skrze to on se chce oslavit. Tomu věřím.
Tak mě víra pomohla hrozně moc v té závislosti. Já teda, jak jsem říkal, já pocházím z věřící rodiny, ale to bylo takový, naši jsou katolíci a člověk, když tam odmala chodí, tak vlastně v neděli musí stávat, jo, o prázdninách třeba, venku svítí sluníčko, kámoši jdou do bazénu a já nesmím, protože musím do kostela, kde je zima. Tak jsem se od té víry odbočil jsem. Jsem strašně rád, že tady jsem znova na tu cestu vykročil a vlastně v té závislosti mi to pomáhá tím, že mám o co se opřít. O něco silného, co prostě je pořád se mnou. Mám v to důvěru a pomáhá mi to překonávat nějaké potíže, protože když můžu se za to pomodlit a vlastně svěřit ty starosti Bohu, jo, vím, že on mě vyslechne, že mě prostě pomůže nést to břemeno. Tak si vlastně myslím, že to je Žalm 24, v tom se píše, když půjdeš údolím smrti, já budu s tebou. A to mi hrozně pomáhá. A naplňuje mě to pokojem. To jsem prostě dlouho nezažil, že vždycky já jsem hodně pil, když jsem měl nějaký problémy, který prostě jsem neuměl řešit, protože jsem měl strach je řešit. A v tomhle mi to hrozně pomáhá. Když jsem se pokoušel přestat pít, tak jsem třeba vydržel 3 měsíce, ale přišel první problém, jo, a já už jsem běžel k Vietnamcovi pro nějaký pití. Ale teď vím, že skrze modlitbu věřím tomu, že budu silnější člověk.
No tak mě pomohla hlavně víra k tomu, že jsem si vlastně uvědomil, kdo jsem, jakou mám hodnotu jako člověk. To, že mu můžu říct, svěřit se mu, co mě tíží, všechno, že mě vyslyší, můžu se modlit za určité věci, které potřebuju, ať už zdravotní, moudrost, lásku, prostě přátelství. Takže mě vyslyší a až přijde ten pravý čas, že mi to vždycky dá, že mě podrží, vlastně posílá mi do cesty lidí, kteří mě pomáhají. Vlastně. A když jsem vlastně nevěřil, tak prostě jsem to neznal, tu lásku, co to je, jo? Ta láska vlastně A vždycky jsem říkal, že ho zneužívá jenom pro svůj vlastní prospěch. Vlastně, jo. A víra mi pomáhá k tomu, že můžu se dál rozvíjet, posilovat se v duchovně, můžu být pomocen tady klukům, co přijdou nový, a nejenom jim, ale i ostatním. A navíc mi vrátil Bůh vlastně a víra mi vrátila vlastně rozbouraný vztah s rodinou, kdy prostě mě rodina zavrhla. Vlastně. A za to jsem vděčný, že mám nový život, mám zpátky svoji rodinu i novou rodinu i přátelé, kteří o mě stojí takový, jaký jsem.
Třetí otázka. S čím byl boj nejtěžší po odchodu z drogové závislosti a co ti pomohlo tyto chvíle zvládnout bez návratu k drogám? Nebo co ti pomáhá, protože ještě bojujete?
No já vím, že já potřebuju každý naději prostě, jo, protože bez té naděje já selhávám a prostě dává mi to sílu, protože vlastně teďka, co mám, takový proces vlastně, že zjišťuju o své hodnotě, vlastně, jak mě vidí Bůh. Jelikož jsem vlastně neměl takovou tu hodnotu, kterou prostě, která mi chyběla, když to řeknu takhle. A potřebuji ještě pomoct o otázku.
No, co je pro tebe nejtěžší a jak vlastně jako dokážeš už nebrat drogy? Co, že tam nemáš tu tendenci jako jít, třeba odejít z programu a jít si dát. Jo? Co ti pomáhá?
Jo, tak určitě se nechci vrátit zpátky do toho starého života, protože vím, že jsem hodně ztratil a chci začít znovu, protože když jsem bral drogy, tak to šlo prostě z kopce a já jsem prostě přišel i pomalinku, nebo přicházím o tu rodinu díky tomu, že jsem zasel a nesu důsledky toho. Takže to je důvod, proč vlastně už nechci jít zpátky do toho a nechci ani žít před Bohem takový život. Přijde mi to prostě, že to je zbytečný a život má víc. Život má víc.
No, já to mám tak, že vždycky, když já jsem naštěstí neměl žádný velký chutě jako na alkohol, ale mě hrozně pomáhá, když si v té těžké chvíli prostě vzpomenu na to, že jsem třeba někomu ublížil a to prostě nechci. Já chci tady být proto, abych lidem dělal radost, pomáhal jim a ne proto, abych jim ubližoval. A tím víc, jak studujeme Boží slovo přes různý i tam naučné literatury, který máme k dispozici, tak čím více dostávám do hloubky prostě toho křesťanství, té víry, tak tím víc mě to utvrzuje v tom, že chci být lepší člověk a chci místo toho, abych já sám sobě dělal dobře a tím vlastně ubližoval ostatním, tak chci jim spíš pomoct, chci tady být pro ty druhý a jsem přesvědčený o tom, že to je prostě správná cesta i v Božích očích.
Tak mě pomáhá v tom, že se vrátím vždycky zpátky do té minulosti mého starého života a tak nějak si to rychle zkapituluju, kdy si řeknu, hele, takhle už nechci žít, žil jsem, ubližoval jsem a teď žiju, protože mám z toho radost, že tu radost můžu dávat druhým. Prostě když vidím, že můžu někomu pomoct a ten člověk je šťastný, tak mě to samotného hřeje a jsem šťastný, že mu můžu třeba pomoct, nebo říct mu nějaké to slovo, pozbuzení, nebo se za něj pomodlit, nebo mu můžu nasměrovat někam, kde třeba za nějakým poradcem třeba, nebo pracovníkem, ale běž, ten o tom ví třeba více. Jo? Nebo přijde, ale můžeš se za mě pomodlit třeba, že se pomodlím. Nebo že můžu udělat radost prostě někomu jenom tak, prostě, ale cítím požena dneska, cítím to, mám to na srdci. A to je to, že mi to pomáhá. A jsem za to vděčný, protože už nechci žít ten starý život a proto mě pomáhá to, že se vracím občas do té minulosti, abych si to vlastně připomněl, ten starý život, prostě, že už takový život nikdy nechci žít, jo. Jenom ubližovat a prostě nemít z toho nic vlastně, jenom svůj vlastní prospěch. Takže to mi pomáhá to, že když si takhle vzpomenu a vidím to, co dělám teďko, že to má smysl, a že můžu být přínosem pro ty kluky, kteří přijou vlastně do programu, díky tomu, že jsem ten program prošel, díky tomu, že jsem byl taky závislý, takže jim můžu dát své zkušenosti a pomoct jim v tom, aby vlastně ten program nějak procházeli, prošli a aby je mohl směrovat správným směrem.
Čtvrtá otázka. Jak se změnil tvůj každodenní život a vztahy poté, co se stal křesťanem a začal si žít střízlivě?
No, to je dobrá otázka, protože vlastně si vlastně uvědomuji to, že vlastně těch necelých 10 měsíců, co jsem v programu, tak jsem vděčný za to, že stávám střízlivý. Protože když jsem vlastně bral drogy, tak už jsem prostě na to musel ráno myslet a nedalo mi to do té doby, dokud jsem si nesehnal. Takže jsem jakoby za tady to vděčný, že už jsem vlastně střízlivý, že vlastně můžu konečně jakoby mít i zdravější rozum, se mi zdá, jo? A vlastně můžu pracovat na té hodnotě, kterou mám v Božích očích, protože jsem se neustále odsuzoval za to a já věřím tomu, že právě Bůh mi ukazuje to, že je dobrý otec, protože jsem vlastně otce moc z dětství neprožil, neměl jsem vlastně, když jsem třeba selhával, aby mě v tom pozbudil. Takže právě to vidím teď jako velkou změnu v programu, že Bůh se mi dává poznat jako otec.
Tak, já tam ta změna, nebo to, co je nový, jak Honzik říkal, to stávání, to jako u mě taky, protože samozřejmě druhý den kocovina, že jo, a občas prostě je to hodně nepříjemný. Vztahy, já mám prostě, teďka vidím, že mám naději v tom prostě třeba najít si prostě jednou skvělýho partnera do života, se kterým budu moct žít hodnotný život. Třeba já klukům dělám snídaně a stávám dřív. V tom starém životě se s tou závislostí bych byl naštvaný, že musím stávat prostě, bylo by to pro mě těžký a teď já se na to i těším, jo? Že prostě vstanu, bude další den a když potom vidím prostě klukům, jak chutná, jak prostě sedějí u té snídaně a usmívají se, to mě to prostě úplně nabíjí štěstím a chci to dělat prostě s láskou. A samozřejmě kluci jsou skvělí, můžeme se bavit o všem prostě, když má člověk s něčím problém, tak může přijít a dřív to bylo tak, že já jsem se neuměl úplně otevřít lidem, mluvit o svých problémech, myslel jsem si, že mě budou odsuzovat a teďka jsem zjistil prostě i po tom vystřízlivění, i skrze Boha, skrze víru, která mi dává sílu, tak prostě mluvit o tom. A to je strašně důležitý a za to jsem vděčný. Samozřejmě rodina, když vidí, že na sobě pracuju, tak jsou určitě šťastný a mě to dává taky hodně sil a motivaci dál.
No tak já musím jenom potvrdit, co tady kluci řekli. Vlastně to vstávání každé ráno, že můžu stáhnout, jsem střízlivý, je mi lepší. Nemusím, tak tady Honzi říkal, schánit peníze na ty drogy a tohle z toho. Jo? Takže to je úžasné vlastně mít lidi kolem sebe, kteří prostě řeknou ahoj hned ráno, nebo dobré ráno, jak se máš, dneska bude super den. Jo? Prostě, takže to už mě jenom pozbuzuje. Zjistil jsem vlastně, že mám tu hodnotu pro ty druhé lidi vlastně, jo? Což je úplně perfektní. A taky to, že vlastně, že moje rodina mi vlastně odpustila to, jaký jsem byl a jak jsem jim hodně ubližoval. A to, že jsem vlastně dostal jejich důvěru zpátky, kdy mi to i vlastně moje rodina nedávno řekla vlastně, protože vidí tu obrovskou změnu toho, jak se vlastně měním, což se chci ještě dál měnit a prostě v tom pokračovat, protože to chci. Je to sice nesmírné, těžké, ale člověk, který prostě chce se změnit, tak prostě to zvládne s pomocí pana a vlastně lidí, které má kolem sebe, kteří mu v tom pomáhají. A to si myslím, že je super vlastně. A za to jsem hrozně vděčný.
Pátá otázka. Jaké poselství nebo radu bys dal lidem, kteří jsou teď v závislosti nebo mají pocit, že už pro ně není naděje?
Tak asi pozbuzení bych dal takový, aby to nezdávali, protože vím, že v těch těžkostech člověk potřebuje pomoc, potřebuje mít lidi kolem sebe. Není dobrý mít takovou izolaci vlastně a když vím, jakoby, že člověk to mívá, protože když potom člověk jakoby má jako prioritu si dát prostě drogy nebo různý prostě látky, tak je vlastně takový odstrčený ale já věřím tomu, že právě ta pomoc přichází zvenka od lidí z církve a že určitě, co mě pomáhá a co se mi vlastně líbí v programu je to, že vlastně když stáváme, vlastně, tak to začíná s modlitbou, aby nám dal vlastně sílu, milost tomu, abychom to mohli všichni společně zvládnout a mohli se pozbuzovat jeden druhýmu, protože je to pozbuzení právě v těchto časech důležitý, abychom právě měli tu naději to, že to můžeme zvládnout všichni společně.
Tak já bych poradil lidem, kteří s něčím bojujou, naděje je vždycky. Naděje tady je s náma a bude a musíme v ní věřit. Musíme se za ní modlit. Určitě je hrozně důležitý o tom problému začít mluvit. S někým, s blízkým, člověkem. Nebát se říct si o pomoc. To je taky za mě důležitý. Taky jsem to neuměl. Nestydět se za to, že mám problém. Jo, opravdu za někým přijít a říct, hele, já to nezvládnu, prosím tě, pomož mi. Jo. A další věc je, když takhle člověk za někým přijde, tak vlastně to břemeno už nebude tak těžký, protože se o něj s někým podělí. Samozřejmě ten člověk musí chtít tu změnu a když ji chce, tak to prostě může dobře dopadnout. Důležitý je opravdu nebát se s tím přijít prostě a říct si o tu pomoc.
Tak hlavně bych řekl, že každý člověk má hodnotu. I když ten člověk si myslí, že ztratil tu hodnotu sám v sobě, tak prostě ji pořád má. A to by si měl jako takhle říct. A jak už tady kluci řekli, nebát se prostě přijít si říct o tu radu, přijít si o tu pomoc. Protože to, že můžete říct nebo sdílet se s někým o svém problému a ten vás vyslyší, tak už toho vám pomůže, že to nějak ta tíha z vás spadne. To, že vám někdo řekne, obejme vás, podá vám ruku, řekne, hele, to bude dobrý, v pohodě. Je to už úžasný pocit. A jak tady říkal, Slav, naděje umírá poslední. Nebát se prostě a jít prostě, protože je člověk, který to neskusí, nepozná to. A takový člověk, kterým jsem byl já kdysi, vlastně, co můžu ztratit, než to, co získám. Když půjdu, zkusím to, můžu získat. Když nepůjdu, budu tam, kde jsem byl. A myslím si, že když člověk má tu snahu se nějakým způsobem se svěřit a tohle to, tak lidi mu v tom pomůžou, protože vidí, že se chce změnit. A je to úžasný, prostě a je to skvělý pocit.
Ještě poslední věc, vás poprosím, abyste každý řekli, k čemu vás Bůh vede do budoucna, jaký máte plány, co ve vás vlastně tak nějak zahořelo, jak jsem zmínil o tom Davidu Wilkersonovi, že si četl noviny a ono to změnilo jeho život a jeho působení další, tak jaký máte plány, co vidíte, že k čemu vás vede Bůh. A taky, jestli byste odkryli věc a vlastně poprosili za modlitbu, co vidíte, že je pro vás klíčový, co potřebujete, aby se ve vašich životech stalo, co vidíte, že je těžký a za co by jsme se mohli modlit a na co by jsme mohli myslet.
No. Tak já věřím tomu, že vlastně tady ten čas, vlastně, co teďka budu prostě ještě v programu, tak věřím tomu, že Bůh má ještě se mnou plán v tom, že bych mohl sloužit právě lidem takovým, kteří jsou taky závislí. Jelikož vlastně budu mít práci i ve středisku, která je vlastně součástí i ze službou v programu, tak vlastně věřím tomu, že se mě v tom Bůh bude používat jako službu a pomoc právě těm lidem, kteří to taky budou potřebovat. A jakoby jinak teda s tou modlitbou určitě já bojuju s hodnotou vlastně to, kým jsem v Kristu a chci vlastně jakoby být v tom pevnej a určitě potřebuji modlitby za to a věřím tomu, že to je velká zbraň vlastně a síla, kterou vlastně mám v Kristu, když vím vlastně, kdo jsem v něm, protože to mi dává tu sílu jít dál.
Myslíš tu hodnotu, že vlastně ten život, jak jsi žil, než se stal křesťanem, tak vytvořil v tobě nějaký pocity, jak se máš sebe vážit nebo nevážit a že to není takový, jaký by to mělo být. A teď s Kristem vlastně poznáváš, že by to mělo být daleko lepší, než to v tobě teď je, jestli to dobře chápu, je to tak?
Určitě, no, protože vlastně, když jsem vybral drogy, tak vlastně, protože jsem ještě poznal Krista předtím, a znovu jsem spadl do drog, takže vlastně jsem se hodně odsuzoval. Vlastně nevěděl jsem, kdo jsem, jakoby, jak mě vidí Bůh, ale já vlastně zjišťuju to, že vlastně mi chce pomoct a že právě ta hodnota je v tom, právě kdo jsem v něm, v jeho očích. A to mi vlastně dává úplně naději, jinačí obraz, úplně zapomenu na tu minulost, protože tady je nový začátek, vlastně nový život, který je v něm.
Tak já jsem plány do budoucna mám. Já jsem zaměstnaný, takže já jsem na nemocenský teďka momentálně. Takže samozřejmě jedna taková vize, že se do té práce zpátky vrátím a samozřejmě, ale cítím na sobě, že chci pomáhat lidem, kteří to potřebují, jak lidem závislým, ty, co mají problémy. Určitě prostě chci nějakým způsobem se podílet na té pomoci, protože je to obrovsky důležitý a já sám rád bych prostě pomáhal dál, ty zkušenosti předával dál. To, co jsem se naučil, že vlastně nikdy není pozdě začít prostě ty problémy řešit. Přesně jak jsem říkal, že ta naděje tam je, tak i tu naději dávat těm lidem do toho života, že můžou mít kvalitní život a nemusí prostě žít ve stínu. Já bych chtěl poprosit, já mám takovej, tak modlím se za to a potřeboval bych, aby se za to bylo modleno je, abych víc dokázal cítit vlastně Ducha Svatého. Já se modlím za to, aby mi ukázal moji cestu, aby byl takovým mým kompasem. Tak naučit se, být v tomhle tom prostě hlubší, naučit se to vidět. To bych potřeboval. A co mě jako vlastně hodně motivuje a k tomu všemu, je to, že vlastně Bůh nás stvořil originální. Nikdo jiný, jako jsem já, Zdenda, Honza nebo Pavel, tady na světě není. A je to prostě obrovsky pozbuzující, když si uvědomí, že jsme každý originál.
Jenom Zdislavovi
ano.
Řeknu, že on je hodný. On je fakt hodný. On dělá v té kuchyni, snaží se myslet na všechny. A vlastně a já ho tam vedu. A vlastně on se na mě nikdy nerozčílí a tak dále, ale i v tom je někdy zakopaný pes, jo? Že prostě věříme tomu, že když budeme hodní, takže to je ta správná cesta ve všech okolnostech a směrech, ale vlastně ono to pak vytváří v nás nějaký tlak a to třeba já osobně vnímám u Zdislava, protože když seš dokonalý, nepotřebuješ program Teen Challenge, opravdu ne. A jak víme všichni dokonalí, nikdo není z nás, takže vždycky tam je zakopaný pes a u každého je to něco jiného. Zdeněk byl třeba křiklou na takovej prostě protestant velký, jo, tak ten potřebuje něco jiného, a Zdeněk takovej není, teda Zdislav, ale o to víc potřebuje ty modlitby, aby prostě jakoby tu věc chápal správně, jo? A samozřejmě, jak jsi říkal, toho ducha, aby tě vedl, aby to byl kompas.
Je pravda, že já prostě tohle jsem neuměl moc vyjadřovat hodně ty emoce, jo? Nikdy mi to nějak moc nešlo, ale to se to určitě zlepší.
No tak já už, když jsem dokončoval program, tak už jsem věděl, že prostě pán mě tam chce mít, prostě věděl jsem, že to je jeho cesta, to, že to mi říkal, tady zůstaň, i jsem to cítil a hřelo mi to na srdci. Proto jsem se i rozhodl tam zůstat, jako teď jsem dobrovolník, za chvilku mi končí vlastně roční dobrovolnictví, potom tam budu jako pracovník, což si toho moc nesmírně vážím, že ten challenge mi tady tohleto nabídl a dal mi tu šanci. A vlastně chci, aby kluci, kteří tam vlastně do toho programu přijdou, abych já byl vlastně tím pozbuzením pro ně a tím důkazem i tím svědectvím, kým jsem byl, když jsem přišel a kým jsem teď, když jsem dokončil program, jak jsem na sobě pracoval, Není to jednoduchý, je to těžký. A u mě těžký byly dvě věci, důvěra a pokora. To jsem neznal. Takže jsem se to v programu učil, jak říkal Pavel. Bylo to nesmírně těžký, ale díky Bohu prošel jsem. Zvládl jsem to a chci ty kluky k tomu motivovat, že to prostě jde. Pomáhat v tom, aby to překonali, protože je to opravdu nesmírně těžké, když člověk přijde z ulice někam a má vlastně někomu důvěřovat cizímu. Je to prostě, ten člověk se to musí znova učit. Jo, nezná to. A pokora prostě to samý. Prostě bez toho to prostě nejde. Takže jim tady v tom chci pomáhat prostě a jsem za to vlastně vděčný prostě. A kdyby měl poprosit o modlitby za mě, tak by to asi byla moudrost. Protože je těžké se někdy v nějaké situaci správně rozhodovat nebo rozhodnout. Ať už je to jakákoliv situace přijde, že si se mám rozhodnout tak, či tak. Vždycky se za to modlím a prosím pana, ať mi dá v tom nadhled. Jo. Nestažím se to rozhodovat sám za sebe, ale někdy člověk to prostě rozhodně musí udělat hned. Někdy je to špatně, někdy je to prostě dobře, ale prostě takže moudrost, protože je to zapotřebí správně se moudře rozhodnout, co, jak to udělat. Prostě. Takže asi takhle.
Chci jenom říct, že po programu, když někdo u nás zůstane a stane se dobrovolníkem, má i služby, tak je pro něj těžký vlastně nějakým způsobem tu službu vést, pracovat s těma lidma a má tendenci ten student buď to být hodně hodnej, to znamená všechno dovolí, což je průšvih, anebo naopak být radikální a být vlastně jako nekompromisní a neuhnout za žádnou cenu. Pravidla jsou daný a basta. A vlastně to, co vlastně Zdeněk říká, mít tu správnou rovnováhu. Jo? Nemyslet jenom, že ono je to jednoduchý, mít ten černobílý svět, ale není to vždycky černobílý. A to vlastně u nás, každá ta služba, my tam každý den máme naplánováno, že tam někdo musí být s těma lidma od 6 rána do 9 do večera, s tím, že dopoledne mají svoje úkoly, takže to s těma studentama ta služba není, ale od 4 hodin až do těch 9 ano. No a je tam spousta situací, které jsou těžké. Najednou ten člověk se musí rozhodovat, samozřejmě jsou to nějaké pravidla, musí je dodržovat. Ale jak říkám, někdy to není jako prostě černobílý a najednou, a to je těžký, jo? To už je prostě nějaká zralost a o tom vlastně asi věřím, že mluví Zdeněk, aby ano, uzral.
Tak. Přesně tak, jako, protože každý student je jinačí, že jo? Každému studentu musíte mít jiný přístup, každému studentu to musíte jinak vysvětlit, každému studentu se musíte jinak rozhodnout tu danou chvíli, že jo? Takže je to kolikrát jako někdy těžký, no.
Tak díky, kluci. Já jsem si ještě připravil takový slovo krátký. Tím bych chtěl zakončit to naše vystoupení, nebo to, co jsme tady říkali. Jsme vás teď prosili za modlitby, za kluky. Ještě vás poprosím za celý Teen Challenge, protože není to jednoduché to financovat, ale vidím, že Bůh nás nějakým způsobem v tom drží. My se samozřejmě, jak Boží slovo říká, kdo nepracuje, ať nejí, tak se snažíme prostě vytvářet i vlastní biznisy, který pak podporují tu službu. Snažíme se tomu věnovat intenzivně, protože samozřejmě, když máte 20 lidí, o 20 lidí se staráte ročně, tak to nějaká suma je. Teď vám chci taky nabídnout modlitbu. Poprosím kluky, aby vám rozdali takovýhle lístečky. Jmenuje se to modlitební karta Teen Challenge. je tam jméno a potřeba. Takže napište svoje jméno a potřebu, kterou máte. My bychom se chtěli připojit k těm vašim modlitbám. Vždycky čtvrtek, když máme modlitební shromáždění, tak si ty lístečky vezmeme z toho výjezdu a modlíme se. A už se nám několikrát stalo, když jsme přijeli do sboru za rok, že říkali, já jsem tam dal tu modlitební prosbu a ona byla vyslyšena. Ne, tím nechci říct, že my jsme ty praví, ale chceme se prostě připojit a je to pro nás prostě dobré, když ten čtvrtek myslíme na ten sbor, ve kterém jsme byli a myslíme na ty lidi. A častokrát, aniž bych mě to napadlo, tam čteme právě, že je někdo závislej toho příbuzného, toho člověka ve sboru, a nebo samozřejmě častokrát tam je prosba o to, aby poznal Krista. Já jsem si vybral verš 1. Korintským 10. kapitola, 23. a 24. verš. Delší dobu to prožívám i v kontextu s klukama, protože každý den řešíme spousta věcí a problémů. Všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého. Takový jednoduchý verš, asi ho všichni chápeme, přesto se zatím skrývá. Já ho mám rád, protože já vždycky, když jsem měl uvěřit, když jsem přišel do Teen Challenge a měl jsem uvěřit, tak jsem měl pocit, že budu svázaný nějakýma pravidla a to nesmíš a tohle musíš. A najednou tady máme verš, který říká, může všechno. Může všechno. Takže to je taková svoboda. Může všechno. Na druhou stranu, ta zodpovědnost není na nikom, na žádným bachaři nebo šéfovi nebo i na Bohu, který říká, něco nesmíš. Tady jasně říká, ale ne všechno ti prospívá. No a kdo to má rozhodnout, jestli ti ty věci prospívají nebo ti neprospívají? No ty. A jak to poznáš? Poznáš to tak, že se tomu věnuješ. Že si musíš zhodnotit ten den, který jsi prožil a řekneš si, tak jak to dneska šlo. A najednou ty jednotlivý kroky, který jsi dělal ten den a dělal jsi jich spousta, tak si je zhodnotíš, změříš si je. Bylo to ke prospěchu nebo nebylo? Já jsem si napsal pár oblastí a k tomu bych se chtěl právě věnovat, protože takové základní oblasti člověka, kterým čelíme, který máme v sobě a který ovlivňují právě tohle, to naše rozhodnutí. Jak to vlastně děláme a proč to děláme. A jestli se nad tím vůbec zamýšlíme. Že něco jiného je, když máte analýzu a tam vám řekne jasné věci. Je to tak, stalo se to, stalo se tamhleto, tohle se naopak nestalo. Jo? A je to průkazný a vy to víte. A nebo já si myslím, že jsem vlastně dobrý člověk a že to dělám vlastně jako dobře. Zatím se asi skrývá, že si to fakt jenom myslíte. Pak byste se museli zeptat druhých, jestli to tak ve skutečnosti je. Teď mě taky ta prostřední dcera moje, mám tři dcery, a ta prostřední dcera mi řekla něco, co se mi teda nelíbilo. Něco v rodině, že se nějak chovám, tak jsem nad tím musel fakt přemýšlet a vlastně zjistil jsem si, že jsem si myslel, že takovej nejsem. Ale to je dobré, když to je dobrá zpráva, když si to uvědomíte a můžete s tím něco udělat. A o tom to vlastně je i tyhle ty verše. Takže první oblast je biologická, fyziologická, dýchání, potrava, spánek, bezpečí. To zní jako jednoduše. Co v těchto oblastí můžeme udělat jako za chybu v dýchání. Dokonce jsem zjistil, existuje knížka dýchání A vlastně to, jak dýcháte, jestli dýcháte nosem nebo pusou, má velký vliv na vaše zdraví. Když se nezajímáme, tak to nevíme, a když se zajímáme, tak najednou zjistíme, že můžu něco udělat víc. Že si možná myslím, že je to všechno v pořádku. Jo? Nebo mám ucpanej nos a nechci s tím nic dělat, tak dýchám určitě špatně. Jo? Ale řeknu, to je dobrý. Ale to vlastně už mě konfrontuje to Boží slovo, které říká, ale ne všechno mi prospívá. Můžu všechno, ale ne všechno mi prospívá. Takže si vlastně jako tak trochu kašlu na to zdraví, což je špatně. A jednou budeme stát před Bohem a on se nás na to asi zřejmě bude ptát, jak jsme fungovali. Já jsem chodil do sboru, já jsem byl křesťan, já jsem pomáhal. To asi neobstojí. Může? Nemůže. Můžu všechno, ale ne všechno mi prospívá. Já věřím tomu, že o tom to je, že my jsme zodpovědní sami k sobě. To je první věc. Já jsem radím klukům vlastně každý den a s kolegama, furt jim říkáme, co by neměli, co by měli. A v létě jsem dosáhl svého vrcholu, kdy jsem měl 130 kilo. 129. A samozřejmě to ukazoval, samozřejmě jsem postupně jako tam na mě cinkalo různé jako věci toho, že jsem funěl, nemohl jsem pořádně. Vždycky s rodinou, když byly holky malí, tak já byl vepředu a oni šli za mnou a říkali, nespěchej. Teď to bylo naopak. A říkal jsem si, to není dobře. Večer jsem měl problém s dýcháním, to znamená, že jsem několik vteřin třeba nedýchal. Moje žena u mě seděla a říkala, tak už mám volat nebo nemám volat sanitku. Až takhle to bylo. Já to neslyšel, neviděl. Ale postupně jsem došel k tomu, že když druhým radím, jakým způsobem oni mají fungovat, že bych měl se podívat taky na sebe. A začal jsem si sebe všímat. A začal jsem, prostě přečetl jsem si nějakou knihu, cirkadiální kód, to je zjednodušeně, prostě jsem si uvědomil, že svému tělu nedávám to, co potřebuje, ale dávám mu to, co nepotřebuje. A tak, protože jsem prohlédl, tak vlastně jsem si řekl, aha, já to musím změnit. Prostě mi to docvaklo. Tak jsem to udělal a za 4 měsíce jsem zhubl 19 kilo. A není to ten jojo efekt, protože jsem změnil životní styl. Musel jsem se rozhodnout, že holci večer bramburky nedám, že si nedám ani smažený kuře večer, jo, že si nedám spousta věcí. Ale tím jsem vlastně, tím jsem musel něco odezdat a říct si, chci to nebo to nechci. Je to pro mě důležitější? A zase jsme u toho verše. Můžu všechno, můžu kuře. Smažený, pěkně, masný. Každý den večer. Ale pak mám 130 kilo. Tak jsem najednou vyhodnotil, mi to neprospívá. A já se toho musím vzdát, ale já nechci. Ale jestli chci ještě tady něco dělat na tom světě a neumřít v 50, je mi 46, tak asi bych něco měl dělat. Takže jsem začal s tím pracovat a chvilku to trvalo. Musel jsem si říct, ano, salát je dobrý večer. Lepší než to kuře. Když to někomu řeknete, že není. Ale já jsem potom najednou zjistil, a já mám i takový ty chytrý hodinky dneska, je to populární, a já to nenosím, protože je to populární, ale protože mi to říká pravdu. Jestli jsem dobrý nebo ne, v rámci dýchání, potravy, spánku a bezpečí samozřejmě. A teď se cítím bezpečně. Když jsem měl 130 kilo, tak jsem se fakt bezpečně necítil. A mohl bych vyjmenovat spousta problémů, které s tím byly spojený. Ale protože jsem si říkal, kuře je dobrý, teď to jako svaluju na to kuře, ale na jiné věci, tak prostě to ve mně, v mém životě zůstalo, ale tím pádem jsem vlastně dělal pravý opak to, co říká tady ten verš. Jo. A samozřejmě ještě ke všemu jsem se věnoval sobě, svému sobectví, abych já se měl. Tak jsem pěkně kynul. Takže teď je ten proces, kdy mám cíl prostě se dostat na váhu, kterou jsem měl, když jsem byl v programu, nebo o trošku víc, měl jsem 78 a chtěl bych mít zhruba kolem 90, teď mám 109. A teď se tím nechlubím, jenom opravdu chci využít toho, že ten verš nás pozbuzuje k tomu, aby jsme byli takhle důkladní v tom našich životech. Taky v programu, co se nám děje často, že ty kluci přijdou a stanou se křesťany, ale strašně se věnují druhým. Nevím, jestli mají takovou lásku k těm druhým, nebo co to je. Asi to tak úplně nebude. A strašně se věnují tomu, jak by ty druzí měli fungovat a vypadat. Jak by měli prostě ty věci dělat. To je vždycky špatně. Pak je tady psychická láska, radost, štěstí, seberealizace. Zase, můžu to dělat dobře, ale musím si to zhodnotit. Je samozřejmě spousta lidí, je mnoho příběhů lidí, a to bohužel i v křesťanských kruzích, kdy prostě měli ty muži nebo ty ženy rodinu a přesto hledali tu lásku ještě někde jinde a měli milence nebo milenku. A zase, proč to dělají ty lidi? Proč to děláme my jako lidi? Jo? Je to dobré pro mě nebo špatné? A my vždycky máme nějaký cíl a zatím jdeme. Jo? I kluci v programu spoustakrát prostě se držej něčeho, je to nesmysl. Ale držej se toho a musí to být. Ale když vlastně si to zanalyzujeme a uvidíme, jestli to je prospěšné, tak zjistíme, že není. Pak se zbavíme těch návyků. A pak vlastně můžeme zhodnotit, jaký jsme, jak fungujeme. Pak je tady sociální vztahy, kultura, etika taky. Jak se chováme k druhým. Já když jsem byl narkoman, tak jsem měl naučený chování, že ještě než jsem toho člověka viděl z dálky a věděl jsem, že ho znám, tak jsem předem věděl, jak ten rozhovor a jak dlouho u toho člověka budu. Podle toho, jestli by mohl být pro mě přínosem nebo naopak přítěží. Jo? Takže mezi narkomanama samozřejmě jde o drogy většinou, takže a o peníze. Takže když jsem viděl, že to je člověk, který sám je závislý a že to je pěkný podělávač, jak se říká, protože to tam je na denním pořádku, tak jsem samozřejmě zaujal hned postoj a ještě než vůbec ke mně přišel, tak jsem se tvářil, že nic nemám a že chci od něj. V tu chvíli jsem věděl, že on sám je sobec stejně jako já, tudíž já jsem pro něj nepotřebnej a zbavím se ho a je klid. Takhle my jako lidi fungujeme, jsme cílení. Jo? Nebo naopak jsem věděl, hele, tenhle člověk by z něho něco mohl kápnout, no tak jsem byl medovej, jo? Zajímal jsem se o něj a tak dále. Tohle mi Bůh pak ukázal, že takovej jsem. A zase, můžu to dál v tom pokračovat, anebo být prostě bezelstnej, mít zájem. A to je taky další věc. Prospívá mi to, když se věnuju celý den jenom sobě? To většinu lidí dělají. Jo. Lidi, kteří neznají Boha, tak o čem se baví? Čeho dosáhli, kde byli nadovolení, jestli mají barák, jestli mají dobrý auto. To je měřítko úspěšnosti člověka ve společnosti. A je to to, co chceme? Je to zase si to musím zhodnotit. Proto se mi líbí ten David Wilkerson, který u čtení vlastně novin dokázal během chvilky přehodnotit svůj celý záměr, životní cíl, to, co budu dělat, byl schopný. A byla to dobrá věc, která se stala. Díky tomu tady dnes my stojíme a mnoho dalších. Ale David není jiný než my. My stejně tak můžeme být jako David. Samozřejmě trošku v jiném odvětví. Já věřím, že nás napadá spousta věcí, jakým způsobem můžeme být potřební druhým. Samozřejmě, začíná to zase v rodině. Jo? Můžu chtít být velký evangelista nebo velký služebník, ale když rodina nefunguje, když to tam prostě je špatný a žena říká, že nejseš doma a děti říkají, že nejseš doma, tak to asi nebude ono. Zase to musím si uvědomit, tak prospívá mi to nebo ne. Já vlastně chci jenom apelovat na to, co já prožívám, protože to vidím dnes a denně a snažíme se napravit programy o tom, vlastně každý, kdo přijde do programu, tak má svoji hlavu, tady má, tam má ten mozek a tam je něco uloženého, něco nastaveného. Jo? A spousta těch věcí jsou špatně uložený a nastavený. Takže je potřeba odhalit, jenomže vysvětlujte někomu, že to je lež, když on vnímá, že je to pravda. To je asi těžký, že? Takže zase, jak to můžu zjistit? No, že si nějakým způsobem zhodnotím ten den, zhodnotím ty kroky, které dělám. Že opravdu dokážu uvidět a být upřímný, no jo, teď ono mi to fakt neprospívá. Jo? Někdo třeba říká, já jsem noční tvor, já musím být do jedné zůru. Takhle jsem sestavený. No ale když potom by měl tyhle hodinky, tak zjistí, že si neodpočine. Čím je mladší, tím to méně vnímá samozřejmě. Čím je starší, tím už to pozná jakoby na sobě daleko víc. Ale vlastně analýza vlastně řekne, že ne. Že věří něčemu, co není pravda. Protože každý člověk potřebuje určitý počet hodin spánku. To je daný, jo? A možná mám pocit a nalhávám si, že to tak není v mém životě, ale zase musel bych něco překopat, musel bych něco změnit, musel bych něco vynechat. A to je zase na nás, aby jsme nějakým způsobem nad tímhle přemýšleli. Takže jedna věc je poznat Pána, to, co se snažíme, aby kluci udělali a většinou, a my je vůbec tomu netlačíme naopak, většinou se to stane do měsíce, do dvou, no ale pak si křesťan, ale furt s těma lžima v hlavě. A je potřeba na tom prostě makat, pracovat. Tak tomu vás chci pozbudit, jak my nad tím přemýšlíme, ale věřím, že tohle se týká každého z nás. No. Nízký sebevědomí je špatně a neměl bys ho mít a měl by si pracovat na tom, aby bylo vyšší. Vysoký sebevědomí je taky špatně. A měl by si pracovat na to, aby to bylo nějak vyvážené. Takže tím jsem vás chtěl pozbudit. Všechno můžeme, ale pojďme vidět, pojďme mít zájem o to, jestli nám to opravdu ty věci prospívají. To je vlastně to poselství. Mějme o to zájem, mějme nějakou tu statistiku, mějme to zhodnocení. A věřím, že to asi děláme, že prostě večer jdeme spát a přemýšlíme nad tím, tak jak to dneska fungoval ten den můj, co jsem dělal dobře, co jsem dělal špatně. Ale je to důležitý, ta sebereflexe. To je vše.
Tak slava Pánu. Upřímně vám říkám, že si nesmírně vážím ty pokory, s jakou kluci k nám mluvili, protože takhle jakoby odhalit svoje nitro není jednoduchý pro někoho. Ale oni to udělali. A vzešla z toho Pánu sláva. Amen. A věřím, že i vás se dotýkal Pán, když tady mluvili, a jsem za to vděčný. Myslím, že máme udělat jednu věc. Přišla za mnou Jitka, že má nějaký vhled takovej a jak o tom mluvila, tak mi to sedlo, že tak to opravdu je. Můžu vás všechny tři kluky, co jste odpovídali na otázky, můžu vás poprosit, jestli byste sem ještě přišli dopředu? Já samozřejmě, jestli byste se takhle mohli postavit, děkuju. Já samozřejmě nevím přirozeně vůbec, jak to bylo s jejich rodinama a s jejich tátama, ale jak s tím Jitka za mnou přišla, tak mám, nějak to ve mně zarezonovalo a myslím si, že tak to opravdu je. že já bych asi technicky možná mohl bych být jejich otec všech. Všech možná ne, ale věkově, myslím. A já bych jim teďka chtěl požehnat jako otec. A já jsem měl trošku v sobě takový, jako moc se mi do toho nechtělo, ale to ne proto, že bych se nechtěl za ně modlit, ale protože jsem nechtěl, aby to vypadalo, že se stavím do role takového jako znalce, který prostě teď vystřihne nějakou modlitbu, a to nechci, aby to tak vypadalo. Já nějak jako bych chtěl, aby jsme v tom byli společně. A jestli to můžeme udělat tak, že bych vás poprosil, kdo můžete stát, nemusíte, ale jestli byste se mohli postavit a tím nějakým způsobem dáme najevo, že stojíme všichni v této věci. A já se budu teďka za kluky modlit a ještě nevím přesně, jak to budu říkat, ale věřím, že mě Duch Svatý povede. A když k tomu, pokud to pro vás bude technicky možný, když k tomu vstáhnete svoji ruku, tak za to budu samozřejmě vděčný. A co kdyby jsme jim požehnali jako rodiče, jako táta s mámou? Jo? To by technicky už bylo možné. Haleluja. Já tím nechci říct, že jejich rodiny nějak selhaly nebo že něco bylo špatně nebo něco takového, v žádném případě. To není nějaká náhražka nebo něco takového. Je to prostě modlitba, je to požehnání. Amen. Jsme v tom ve shodě. Sláva Pánu. Můžete to? Jo. Tak začneme tady odsud, od Ostravy. Haleluja. Korya syn, dodia šoli, desa. Zdeňku, my ti žehnáme jako otec a matka. Žehnáme ti pro věci, které jsou před tebou. Haleluja. Aby si stál vždycky rovně a cokoliv, co se postaví před tebe, aby si to tím postojem víry, haleluja, a tím srdcem, který je vydaný Bohu, haleluja, aby jsi to vždycky od sebe zahnal pryč a aby si tak, jako vnímáš uspokojení, když můžeš sloužit ostatním, tak aby to v tobě rostlo jako skála, jako jistota, jako pevnost. Haleluja. Takže ti žehnáme. Haleluja. Žehnáme ti jako tvoje rodina ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sláva tobě, Pane, my ti děkujeme za to, že jsi vyvedl Zdeňka na svou cestu. A že on jde a že pro něj platí to slovo, že mu patří, že už nikdy žádná zbraň učiněná proti němu se nemusí zdařit. On to slovo přijal tvoje slovo, Pane, a toto konkrétní slovo je součástí té smlouvy, kterou s tebou má. A my mu žehnáme ve tvém jménu, aby tohle se stalo nepohnutelnou pravdou. Žádná zbraň učiněná proti němu, ať duchovně, fyzicky nebo v duši, prostě žádná se nezdaří. Ve jménu Ježíš to říkáme. Amen.
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 Zdislave, my ti žehnáme, ale já ti žehnám jako tvůj otec. Zástupně a žehnám tvůj život, žehnám ty dny, které jsou před tebou, haleluja, žehnám každý křižovatce, na který budeš stát, aby ses rozhodl dobře, aby ses rozhodl správně. A pokud se kdykoliv rozhodneš špatně, aby si se otočil a vrátil se zpátky a našel ten správný směr. Žehnám ti, aby ta radost, kterou chystáš každý ráno ty snídaně, tak, aby to byla trvalá záležitost, aby to nebylo něco, co bude mít tendenci vyprchat, haleluja, ale aby to nadšení v tobě rostlo. A žehnám tě taky, aby si poznal Ducha Svatýho víc, než až dosud. Aby si poznal takovou svobodu v Duchu Svatém, haleluja. Když se budeš moc mát, nebo plakat, nebo cokoliv prožívat, haleluja, spolu s ním. Tak ti žehnám, aby si stál rovně, aby si stál pevně, haleluja. A všechny dobré věci, které jsou před tebou, aby si za ně vždycky s odvahou vzdával chválu Pánu. Amen.
Pán řekl, že on je dveře. Ježíš to řekl a ty jsi vešel těmi dveřmi. A Pán dal, popsal to, kým je, jako, že on je cesta, že je pravda a že je ten život. A ty jdeš po té cestě. A on tě přivedl skrze svoje slovo, které ty jsi uslyšel, k těm dveřím a ty jsi otevřel. A jeho slovo říká v Janovi, že ovce dobře slyší hlas svého pastýře. A hlas cizího tím pádem ty nemusíš poslouchat. Ty dobře rozlišuješ hlas svého pastýře a potřebuješ to se v tom ujistit. Jsi na správném místě a jestliže mu chceš být blízko, tak ty budeš neomylně rozpoznávat hlas svého pastýře. To nejde jinak. Někoho, koho dobře znáš, poznáš vždycky dobře podle hlasu, když promluví. Natož jeho, který má toto zaslíbení pro nás. Tak, taky ti žehnám ve jménu Ježíš, protože skrze něho jsem přišel Duch Svatý, který je s námi na věky. A on je ten, skrze koho jsme od Otce vedeni. A žehnání tím vedením. A někdy je možné být Bohu tak blízko, a to je ten cíl, že prostě my jednáme, aniž musíme přemýšlet o tom, že nás vede duch, že hledáme vedení, my prostě v něm jsme a v něm jdem. Tak v tomhle smyslu ti žehnám, aby ses dostal na tohle místo a jenom tomu věř. A netrap se tím, jenom mu věř, buď co nejblíž jemu a přijde to. Ty budeš dobře znát hlas toho, s kým jsi blízko. Amen.
Amen. Honzo, my ti žehnáme. Já ti žehnám zástupně jako tvůj otec. Haleluja, ať máš požehnání v každé oblasti svého života. Ať to, co se zdá teďka, že se hroutí, ať to získá pevný základ, ať už ta cesta k tomu bude jakákoliv. Haleluja. Pokud bude dobrá, haleluja, ať to získá pevný základ, ať to obstojí cokoliv, co je před tebou. Haleluja. Žehnám ti, aby si, jak jsi tady o tom mluvil, aby si rozpoznával vždycky, jakou obrovskou hodnotu máš v Božích očích a v očích těch, kdo jsou kolem tebe, i ve svých vlastních. Žehnám ti, aby jsi to rozpoznával, měl z toho radost a byl za to vděčný. Haleluja. Ať se cokoliv před tebou postaví, haleluja, ať to rozkopneš jako ty dveře nebo překážku, který by tě chtěli zastavit. Takže ti žehnám ve jménu Ježíše Krista, aby si se vždycky osvědčil ve všech věcech, které jsou před tebou. Amen.
Amen. V Jakubovi se říká, že když my se díváme na sebe jako do zrcadla Božího slova, takže to vidíme dobře, kdo jsme. A je tedy potřeba podle toho rovnat svoje pocity i to, čemu věříme. A já ti žehnám, Honzo, aby jsi si vždycky uvědomil, že ve své mysli můžeš uklidit, že ty si nemusíš myslet to, co se ti tam hrne za špatné myšlenky a za to, co ti přicházejí třeba slova a nemluví o tobě dobře. A máš z nich ty špatné pocity, ty hnusné pocity. Ty můžeš uklidit, prostě vzít takový smeták slova, tu zbraň a vymést to ven, protože ty určíš, co si budeš myslet, když se proto rozhodneš. O tom je ten verš, že máme obnovovat svoji mysl podle Božího slova, aby jsme byli schopni rozpoznávat, co je Boží vůle pro nás. Uklid to vždycky ven, vykopej to ven, Božím slovem to vykopej. Ona je ta zbraň na obě strany ostrá. Ona ti dá i to slovo, je ta zbraň, která ti pomůže rozlišit, co je pravda a co je lež. A slovo Boží k tobě, o tom, kdo ty jsi, nové stvoření v Kristu, to je ta pravda. Naber to do sebe, krm se tím každý den. Je to ten chleba, který Ježíš řekl, že máme jíst, abychom měli život. Jez ho čerstvý každý den s důvěrou, s pokojem, On tě miluje a chrání. Nepohni se z toho místa. Ježíš je krom všeho jiného nazván skálou pod našima nohama. Chvála Pánu. Chvála Pánu, ty to dáš. Je to vždycky v rozhodnutí nás samých, jak se zachováme v té chvíli, když je proti nám nějaký tlak, nějaký útok. Je to v našich silách tomu říct ne, protože on nám dal milost pro každý nový den. On nám dal ten život a ten je v tobě. Jenom se ho rozhodnout žít a to děláš právě teď. Jsi správně. Neuhni z toho. Amen.
Amen. Haleluja. A teď ještě žehnáme Teen Challenge. Haleluja. Takže Pavle, žehnáme, věřit tam požehnání. Žehnáme, ať všechny věci, všechny finanční zátěže, cokoliv, ať to vždycky vykrejete. Haleluja. Krizový situace, speciální moudrost do krizových situací. Haleluja. Ať máte vždycky dostatek služebníků, ať máte vždycky dostatek podporovatelů. Haleluja. Vaše produkty, ať se dobře prodávají s požehnáním. Haleluja. Ať jste zkrátka zaopatření ve všech oblastech vašich životů. Ať je požehnaná tvoje rodina, tvoje dcery, tvoje manželka. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Sláva Pánu. Haleluja. Připomínám, že tam vzadu je stůl s těma výrobkama. Podívejte se určitě na to. To je jedna věc. Druhá věc, zapomněl jsem říct, že pokud jste uvažovali letět s námi do Izraele, je nejvyšší čas, je opravdu nejvyšší čas poslat tu přihlášku a zaplatit zálohu. Jestli tu někdo takový je, máte jakýkoliv dotazy praktický, po shromáždění, pojďte za mnou a je potřeba to vyřešit. Nejraději ještě dneska. Protože už se objednávají počty letenek a objednávají se hotely a tak dále, takže my to potřebujeme uzavřít a už to v podstatě mělo být. To je jedna věc. A druhá věc, chci moc a moc poděkovat všem, kdo jste zařídili teďka v batolárně ty nábytky. Myslím, že tady byla Zuzka Svendy a Pavel tady byl. Vendy s Naty a s Pavlem. Tak podívejte se na to, protože ta místnost je opravdu moc pěkná. Ještě to není hotový, ale 7mílovými kroky se blížíme k dokončení a pak i ty věci, co tu máme, tak se postupně uklidí. Takže za to chci poděkovat. A potom jsme s Dášou chtěli ještě udělat jednu věc. Nebyl na to moc prostor, ale dneska jsme tady víceméně všichni, takže jenom vám chceme říct, že si s Dášou moc a moc vážíme každý služby za ten minulý rok, kterou jste v tomhletom sboru udělali cokoliv, ať už je to služba pravidelná nebo míň pravidelná, opravdu si toho vážíme, bez toho by to prostě vůbec nemohlo fungovat. Takže vám chceme říct, že to vidíme, že se z toho těšíme a že to nebereme jako nějakou samozřejmost, ale je to prostě paráda.
Já se jdu taky obrátit k vám čelem, aby bylo jasný, že za tím fakt stojím taky.
Jo, uděláme sbírku ještě. Má někdo slovo před sbírkou?
Nebojte se, snad to bude rychlý. Nebojte, to je dobře. V Evangeliu podle Jana, 12. kapitole, 24. verš, Ježíš říká: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, přinese hojnou úrodu. Jestliže to slovo nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Musí zemřít, nebo by zůstalo samo. A když zemře, tak přinese hojnou úrodu. A my tenhle ten verš všichni dobře známe určitě. A on se ale netýká jenom peněz. On se týká i peněz, i našeho jako finančního života. Ale on se týká každé oblasti našeho života. Když jsme se znovu zrodili, tak se muselo stát to, že jsme zemřeli sami sobě. Amen. Museli jsme zemřít, aby jsme se mohli znova narodit a aby jsme mohli přinášet úrodu. A vlastně, když jsem se modlil za to slovo před sbírkou, tak mi tohle to přišlo a ono se to týká každé oblasti našeho života. Když chceš něco změnit, jak o tom bratr povídal, tak musí něco zemřít, aby něco mohlo přinášet úrodu v nějaké oblasti tvýho života, nějaká oblast tvýho života. Možná se v nějaké oblasti cítíš sám, tak prostě musíš nechat tu oblast svýho života zemřít, aby ta úroda tam mohla potom začít růst. Možná, a každý víme, čemu máme zemřít pro tenhle ten nový rok 2026. Každý víme, která ta oblast, ve které se cítíme sami a není úplně naplněná, není úplně šťastná, která by byla vhodná pro to nechat jí zemřít. A ať se tak stane. Mějme tu odvahu nechat to umřít, ať může růst to nový. Amen. A nevím, kde jsou košíčky.
Takže se blížíme k závěru. Máme za sebou svátky, které trošku nechají prostor pro to, aby jsme si odpočinuli a díky Bohu za to. Ale před náma jsou nové věci. Před námi je modlitební týden. Nevím teď, kde skončila, tamhle vidím, že to je. Myslete na to, prosím, je to důležité, aby jsme se v těch modlitbách sjednotili. Připomínám, že v pondělí budou základy, v úterý je sesterská, ve čtvrtek je skupinka, v pátek mládež a v neděli se setkáme na shromáždění. Haleluja. Tak jo, takže přeju vám dobrou chuť k nedělnímu obědu, děkuju každému z vás, lidi zlatý, mějte se úplně skvěle. Haleluja, doufám, že jste byli požehnaní, a takže mrkněte se na ty výrobky vzadu, rozlučte se s našimi hosty a mějte požehnaný čas. Ahoj.